Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Националниот тек за вакцинација е во хаотична состојба и во која австралиците се соочуваат со спротивставени совети за тоа каков вид вакцина треба да земат. Премиерот ги охрабрува сите австралици да размислат за AstraZeneca во консултација со нивниот лекар, но некои држави целосно го утврлаат тоа. Прилог на Ана Хендерсон и Кришани Данджи за SBS News. По повеќе бројните и официјални потикнувања од властите, австралиците се приклучуваат на долгите редици за да ги примат ковид вакцините. Но политиката влијае врз одлучувањето за тоа која вакцина да се земе. Министерката за внатрешни работи Карен Андрус ја брани владината порака дадена доцна во ноќта, со што сите ги исполнуваат условите за вакцината AstraZeneca. Андрус изјави дека вакцината AstraZeneca е достапна за луѓе помеѓу 18 и 59 години кои ќе изберат да донесат информирана одлука.
We have made the AstraZeneca vaccine available to people between 18 and 59 who choose to take an informed decision.
Но одговорот од државата на Квинсленд е во спротивно. Главниот здравствен директор на Квинсленд, Джанет Јанг, го понуди овој силен совет. Цитат, не сакам лицата под 40 годишна возраст да ја добијат вакцината AstraZeneca. Не сакам 18 годишник во Квинсленд да умре од згрудчување на крвта, кој ако се зарази од ковид, веројатно нема да умре. Затворен цитат.
No, I do not want under 40s to get AstraZeneca. I don't want an 18-year-old in Queensland dying from a clotting illness who, if they got COVID, probably wouldn't die.
Загрижеността се прошири и на Запад, каде што премиерот Марк Макгауен се согласува. Тој вели, ако прашате 10 лекари, најверојатно ќе добиете 10 мислења, но нашите лекари и националното тело што дава совети за ова, вели дека не треба по младите од 40 години да ја примат AstraZeneca.
Get 10 doctors, you're probably going to get 10 opinions. But our doctors, and indeed the national body that gives you advice on these things, they say that under 40s shouldn't have it.
Главниот здравствен директор на North Fusion Wales, доктор Кери Чент, исто така понуди нота над предпазливост, обезхрабрувајќи ја употребата на масовните клиники за вакцинација за прифаќање на федералниот став. Важно е што Австралиската техничка советодавна група за имунизација изјави дека луѓето можат да направат личен избор, но дека треба да бидат информирани. Та верува дека во клиниките за масовна вакцинација нема место за деталните дискусии за ризикот.
It is important that Atagi has said that people can make personal choices, but they need to be informed. And the view I have is that in a mass vaccination clinic, the detailed risk discussions cannot take place.
Па како стигнавме до оваа точка? Уште во февруари, регулаторот на лекови во Австралија, Администрацијата за терапевтски производи, TGA, ја одобри вакцината AstraZeneca за сите австралици на над 18 годишна возраст. Но откако беа пријавени ретки случаи на тромби, Австралиската техничка советодавна група за имунизација, позната како ATAGI, ја препорача Pfizer како, цитат, преферираната вакцина за оние на возраст од 16 до 60 години. Потоа, во понеделникот вечерта, премиерот Скот Морисон одеднаш објави дека сите возрастни групи можат да разговараат со својот лекар и да имаат пристап до вакцината AstraZeneca.
Well, if they wish to go and speak to their doctor and have access to the AstraZeneca vaccine, they can do so.
Сега федералниот министер за здравство Грег Хант се обидува да разјасни што всушност сакал да каже. Господинот Хант изјави дека советот на ATAGI секогаш имал предвид дека онаму каде што некое лице може да има информирана согласност, може да избере да го стори тоа и дека нагласокот на зборот преферирана е непроменета и тоа останува точно како што е утврдено од страна на ATAGI.
And Atagi advice has always contemplated that where an individual had informed consent, they may elect to do so. But our statement on preferred is unchanged, and that remains exactly as Atagi set out.
Меѓународните податоци покажуваат дека распоредувањето на вакцините во Австралија заостанува и дека само неполни 5% од популацијата се вакцинирани. Но оваа промена, за да се зголеми употребата на вакцините, ги загрижи медицинските експерти, вклучувајќи го и председателот на Австралиската медицинска асоциација AMA, господинот Омар Кошед, кој истакна дека една од критиките со која AMA се согласува за владиниот тек на вакцинација е дека пораките на вистина биле мешани. Негово мислење е дека австралиците се збунети кога станува збор за програмата за вакцини.
One of the criticisms that the AMA does agree with of the government's rollout of the vaccine is that the messaging has really been mixed, and I think Australians don't know which way is up when it comes to the vaccine program.
Исто така беа истакнати исклучоците за влез во Австралија, откако во Националниот кабинет во понеделникот вечерта беа разгледувани и дискутирани прекршувањата на хотелскиот карантин. Австралиските гранични сили велат дека 20% од патниците што доаѓаат не се австралиски државјани или постојани жители. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, вели дека ова е загрижувачки податок. Таа вели лицето што го донесе вирусот во Квинсленд бил редовен патник, а не ранлив австралиец што се враќал дома и кој не бил вакциниран. Таа смета дека треба сериозна дискусија за да се осигура дека луѓето се вакцинирани пред да дојдат во оваа земја. Госпоѓата Палашеј вели дека треба да се минимизира ризикот во овој критичен момент.
The person who brought the virus in to Queensland was a regular traveller, not a vulnerable Australian returning home who was unvaccinated, and I honestly think we need a serious discussion about ensuring that people are vaccinated coming into this country. We have got to minimize the risk. We're at a pressure cooker moment.
Но Квинсленд донесе и големи звезди на кои им дозволи исклучоци за да останат под домашен карантин, особено луѓе кои се занимаваат со филм, телевизија и спорт. Нешто што министерката за внатрешни работи Карен Андрус побрза да го истакне, додавајќи дека кога Квинсленд претрпува собствен неуспех, тие многу бргу скокаат нагоре и надолу и се обидуваат да ја обвинат владата на Комонвелтот.
Some days, Premier Palaszczuk and the Queensland State Labor government choose to push to have people enter this state, particularly those people who are involved in film and television, who are involved in sports. But when they have their own failure that they can't manage, they're very quick to jump up and down, try and blame the Commonwealth government.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.